Assalomu alaykum. Farzandlarimiz ta'lim olayotgan bir paytda dunyoning boshqa davlatlarida, maktablarda qanday ta'lim berishlari haqida bilishimiz foydadan xoli bo'lmaydi. Maktabda o'qigan davrimizda har birimizning sevimli darslarimiz bilan birga tugash qiyin kechayotgandek tuyulgan darslar ham bo'lgan. Hozir tobora ko'proq mamlakatlar o'quvchilar ilm-fan sirlarini katta qiziqish va zavq bilan o'rganishlari uchun ta'lim jarayonini takomillashtirishga harakat qilmoqda. Quyida aksariyat o'quvchilar bajonidil qatnashni istaydigan maktablarda o'tiladigan noyob darslarga oid ma'lumotlar taqdim etiladi. Yaponiya. Tabiatdan zavq olish. Yaponiyada ajoyib bir dars bor. Tabiatdan zavq olish. Uning mazmuni maktab o'quvchilarini tashqi muhitning estetik tomonlarini qadrlashga o'rgatishdir. Tan olib aytish kerakki, oxirgi paytlarda kompyuter va boshqa texnikalar ko'pligidan bolalar hatto orzu qilishni ham unutib qo'yishmoqda. Flora va faunani kuzatish bo'yicha yutuqlarga erishilganda, albatta matematika yoki geografiya fanlari qo'yiladi va ulardan hatto imtihon topshiriladi. Boshqirdistonda esa ta'limda ajoyib bir yo'nalish bor. Bu asalarichilik. Boshqirdistonda o'z asalar uyalariga ega 100 dan ortiq maktab bor. Asalarichilik darslarida bolalarni ularni parvarish qilishga va asal yig'ishga o'rgatishadi. Bular bolalarni sabrli, e'tiborli va tartibli bo'lishga o'rgatadi. Isroil maktablarida kiberxavfsizlik katta ishtiyoq bilan o'rganiladi. Zamonamiz kishisining hayoti tobora ko'proq internetga ko'chmoqda. Isroilliklar internet hayotining xavfsizlik choralarini ko'rishga qaror qilishgan. Kiberfurushlar nazariyasi va amaliyoti darslarida blog va ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarga qanday qilib to'g'ri munosabat bildirishga o'rgatishadi. Kompyuter o'yinlariga tobelikka doir darslarga ham alohida soatlar ajratilgan. Xalq raqslari Armanistonning haqiqiy faxridir. Bu yerda 1,5 ming xil xalq raqslari bo'lib, har biri o'z tarixi va mazmuniga ega. Shu bois, armanistonlik o'quvchilarga oddiy madaniyat darslari kamlik qiladi va ular 2013-yildan xalq raqslarini o'rgatishni majburiy maktab fanlari qatoriga qo'shishga qaror qilishdi. Avstraliya surfing saboqlari. Avstraliya maktablarida surfing darslari kiritilgan. Mamlakat hukumati birja sohilida mahalliy aholidan yaxshiroq surfing uchuvchi kishi topilmasligi choralarini ko'rib qo'ygan. Hawaii'da ham xuddi shunday darslar bor. AQShda esa bolalarni nazariy bilimdan ko'ra amaliy bilimga o'rgatishadi va kashfiyotlar qilishga undashadi. AQShda nazariy kurslardan keyin barcha o'quvchilarga bir xil uyga vazifa beriladi. Uning mohiyati biror bir yangi narsa kashf qilishdan iborat. Uning bajarilishiga butun bir yil ajratiladi. Keyin butun sinf bo'lib natijalar taqdimoti o'tkaziladi. Loyihaning muvaffaqiyatliligi va dorzarbligi muhokama qilinadi. Oxir-oqibat yillik baho qo'yiladi. Dunyoning turli maktablarida boshlang'ich ta'limdagi maktab o'quvchilari 4-sinfga o'tmagunlarga qadar hech qanday imtihonlar o'tkazilmaydi. Xitoy maktablarida har kuni badan tarbiya va umumiy yig'ilish qilishadi. Yig'ilishlarda davlat yoki maktab bayrog'i ko'tarilib, muhim xabarlar aytiladi. 3-chi darsdan so'ng esa barcha ko'zlarni chalg'itish uchun turli mashqlar bajariladi. Sinan shahridagi maktab o'quvchilari tomda mashq bajarishadi. Xonalarda o'quvchilarning o'zlashtirish reytingi o'sib qo'yiladi va bu ularning yanada yaxshi o'qishiga turtki bo'ladi. A'dan F-gacha bo'lgan baholar ichida eng yuqorisi A, 90-100 foizlik ko'rsatkich. F esa eng qoniqarsiz, 59 foizdir. Yaxshi xulq ta'lim tizimining eng muhim qismidir.